Aftenball presenteres av Oris Dental, Ocean Installer og Playground Aktivitetssenter.
I 872 samlet Harald Hårfagre Norge til ett rike i slaget ved Hafrsfjord. Men han vant aldri noe seriegull. Dette er Aftenball. Vikingtiden er tilbake. Velkommen til ukens episode. Så var gullet endelig hjemme. Vi sitter her i et podcaststudio nå med Stig Nilsen til min ene side, daglig leder i Viking Eirik Bjørnø til min andre side, og rett foran meg så står en svær pokal. Hva er dette her for noe slags spektakel?
Nei, det gikk. Beklarte det, fader. Og akkurat hvor vi skal hen nå, det vet jeg ikke, men fy fader, for noen timer og for en galskap. Og det å sitte her i dette studio hvor vi har sittet og snakket om alt mulig i mange år, og sitte her med en pokal på det ene gjeveste man kan vinne, og for veldig mange som jobber veldig mye rundt i norsk fotball, drømmer om det og gjerne aldri klarer å oppnå det, så er det jo litt spesielt da.
Vi har hatt med kongepokalen, du hadde med deg kongepokalen faktisk her fra 2019 i en podcast, jeg aner ikke hvorfor du hadde med deg kongepokalen.
Jo, det var fordi vi hadde signert Zlatko Trippic fra Gustepe, så det var ingen korrelasjon med noen ting.
Men Stig Nilsen nå, unnskyld, nå sitter vi her og nå står altså den gjeveste pokalen i norsk fotball foran oss her, det er jo noe slags en høytidsstund dette her også.
Ja, jeg må bare få si det, jeg er helt ferdig. Jeg skal være helt ærlig i dag, jeg skal ikke legge skjul på noe som helst. Jeg har gangsperr i hele kroppen, og det er ikke kødd engang. Jeg har sånn leamus i hele ansiktet og i tinningene. I hendene, ja. jeg har kamper, og stemmebåndet er røket tvers av, og det er ikke på grunn av festing eller noe sånt, det er på grunn av at vi har vært mye på luft, og vi har sunget sanger, og den stemmen min tåler ikke alt, men jeg sitter med sånn, en sånn slags blanding av ro i kroppen og en slags tomhet, hvis du kan skjønne det. Og du burde kanskje vært helt oppe der liksom, men det var ikke sånn, plutselig så var pokalen her, plutselig så gikk det, så Bjørne sier det gikk pike det, Viking er seriemester, og så ble liksom kroppen helt sånn utladet, jeg vet ikke hva jeg skal si, og det så jeg synes er helt uforskammet at Eirik Bjørne, jeg var ute og kikket bittelitt i går, det skal innrømme, men du ser jo jagge meg ut sånn som du gjør hver dag, du er jo ikke preget et sekund.
Jo, det er jeg nok. Så tror jeg at vi har nok ikke landet, vi har ikke fått den krasjlandingen som gjerne du har fått, og hvor det tømmes. Vi har bare holdt energinivået oppe, så vi har hatt en tur ut på stadion, og der går ut ifra det kommer et klipp på TV 2 etter hvert hvor Kjartan Salvesen springer en runde rundt banen i bare overkropp med TV 2 på slep. Så det har vært fullstendig hodemist. Og egentlig bare veldig, veldig god stemning. Så det med den krasjlandingen kommer den. Ikke tenk på det, men nå skal vi holde det
gående. Men jeg får litt sånn dårlig samvittighet for at kroppen reagerte sånn. Og det, fordi som jeg ser jo gulig. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men jeg har dekket Viking hver dag i 30 sesonger. Dette er jo bare noe vi har hørt om.
Ja. Jeg har ikke sett bilder av dem.
Ja, jeg har sett at andre har løftet den. Og så, ok, det er sånn han ser ut.
Ja. Her står han.
Nå står han.
Her står han, Stig.
Ja.
Står der.
Ja, og det er så uvirkelig.
Bjørne hadde med seg denne pokalen.
Men helt seriøst. Denne byen, Bjørne, regionen, klubben, folket. Ja, men helt seriøst. Er det noen i på denne kloden som hadde fortjent dette mer? Helt seriøst.
Nei, jeg tror ikke det, altså.
Men hvem skulle det være?
Nei, det har vært altså 34 år er lenge. Det er sykt lenge. 34 år. Så jeg var vel noen måneder gammel når forrige gang dette skjedde, og man har prøvd og prøvd og prøvd. Det er veldig mange som har gått på stadion hver eneste kamp i alle de 34 årene, og så da håpt, trodd og tenkt at nå i år er det i år, og så har det gjerne falt akkurat på målstregen, eller det var en katastrofesesong, eller alt mulig.
De har aldri vært i nærheten før siste serierunde heller.
Nei, gjerne ikke.
Nei, sant, så det er...
Ja, vi må snakke om gårsdagen, vi må snakke om hele gårsdagen. Viking ble altså kåret til årets klubb, årets trenere, Morten Jensen, Bjarte Lunde Årsheim, og Viking er seriemester. Og i det gullviraket som oppstår liksom i kjølvannet, fløyta godt, og spillerne hos banestormingen, og hele Stavanger ute i byens gater, alt dette her, så kom Stig bort til meg, og så sier du liksom, ja, bare så du vet det, så har jeg booket Bjørnø til podcast i morgen klokka ett. Og jeg var sånn, hva er det du snakker om? Ja, stemmer det, det er podcast sikkert i morgen, ja. Ja, nemlig, ja, nei, da var vi allerede da, og da skulle vi liksom, da var vi tilbake på hesten igjen.
Jeg fikk faktisk kjeft av Jan-Erik Delandli i går, for når vi var ferdige i sendingen vår, ikke kjeft, men når vi var ferdige med sendingen, den 10-timers sendingen vår, og hadde gjort intervjuen i Mixed, før vi skulle videre til torget, så satte jeg meg ned, da bare sank jeg helt sammen, og så kommer Janni forbi, og så sier jeg, Janni, hva skal du gjøre neste år? Så sa jeg, Stig, sa han, nå tar du deg 2 timer fri, så slapper du av, senker skuldrene, og så koser du deg også bittelitt, og så tar vi dette senere, sa han. Og jeg har ikke et svar til deg, sa han. Så det var litt løye, men Fløgstadmoen, unnskyld at jeg avbryter deg. Du har inngått et veddemål. Jeg ser nok at du kanskje enten A har glemt det, B håpet at vi andre hadde glemt det. Du har sagt at den første podcasten etter Viking vinner et seriegull skal foregå med vår dialekt. Så nå kan du restarte denne podcasten, og så sier vi, vær så god, lykke til.
Ja, dette her er faktisk fysisk vondt. Det er lett å være cocky og svare ja på et veddemål.
Ja, men nå har det gått rundt og vært breial her i 8, så nå får du stå inne for det.
Ok, men vi, altså, for dette er jo ikke morsomt, men jeg skal stå i det, og så avblås det hvis det blir for kleint, ok?
Ja, det er ingen fare for at det er avblås, nei.
Det jeg tenkte på, og spør deg om Bjørn, om jeg sitter her.
Altså, dette er gale.
Ja, dette er vondt.
Ja, men det har du ikke blitt vondt av.
Dette var den perfekte dagen. Nå snakker jeg ikke så deg. Det var den perfekte dagen, den perfekte finalen, den perfekte avslutningen. Stavanger sentrum i... Fy faen, dette er så dumt. I Gullrus. De tusentals på torget. Lykkefølelsen og gleden blant folk. Hvordan opplevde vi det?
Nei, jeg tror nok...
Stopp dette her da, vær så snill!
Nei, ikke enda.
Dette er nok det største øyeblikket for veldig mange som bor i byen, tror jeg. Jeg tror det er denne oppbygningen som har vært i noen uker, hvor man har håpet og drømt om at denne kampen skulle bety noe. Og så når man da klarer å vinne i Fredrikstad, så har jo den siste uka vært helt elleville. Det at Felt O mobiliserer på den måten de gjorde i Fredrikstad, leie på eget initiativ hangaren, samle vikingsupporter på en måte som i hvert fall ikke vi i vår tid i klubben har sett tidligere, at det var en ekstremt sånn samlende kraft inni der i Fredrikstad. Og det er jo med å spille opp denne gårsdagen så veldig, for der kom man virkelig sammen, og der synes jeg at de var helt utrolig flinke, og de har vært helt utrolig flinke i mange år, men det var med å bygge det opp under det som ble så det ble i går da. Så
jeg tror du er inne på noe veldig vesentlig, fordi at på et eller annet vis, når Viking vant 1-0 i Fredrikstad med den oppladningen som var en slags cupfinalestemning gange 4, så var det nesten som at for meg så var det der, misforstår meg rett, det var der gullet faktisk kanskje kom hjem. Det var da du skjønte det. Så det ble på en måte en sånn oppladning, utladning, og så skal du opp på hesten igjen før Vålerenga-kampen, som i de flestes hoder skulle gå greit, og det ble jo akkurat sånn som jeg sa, at det monsteret Viking har blitt på Lys Arena kom til å spise opp Vålerenga, og det ble jo akkurat sånn. Så jeg er enig med deg, det er derfor jeg tror at den følelsen ble som han ble nå, fordi det var liksom i Fredrikstad, når vi gikk til hotellet deres mandagsmorgen og skulle ha sending klokka 8 dagen etter kampen, så sa meg og Fløggen at
Fløggen?
Ja, fan, dette kommer til å gå. Nå er det jaggu meg gjort, bortsett fra at det var Vålerenga igjen da, men allerede der begynte det å sige inn at det kom til å skje.
Ja, og for man, det å skape forventning på den måten, det gjør jo at det knyttes opp veldig mye følelser i kroppen. Og når det veldig mange mennesker som gjør det samtidig, så blir det en sånn kraft som litt udefinerbar. Og så synes jeg at, byen har virkelig trykte litt til brystet, den spillerne og Morten og Bjarte og gjengen liksom, at det fader heller, dette skal vi få til. Jeg synes ikke at de siste dagene skapte et press, det skapte en positiv energi og en følelse av støtte, som i kontrast til tidligere ja. Scenario, ikke at noen gang har vilt oss vondt, men denne gangen så følte vi bare at hei, vi er sammen om dette, nå kjører vi, og måten som igjen som supporterne tar initiativ til disse mørkeblå fredag, var det det kalte ut på skolene, eller en blå fredag ut på skoler, barnehager. Det også var med liksom på at vi på mange måter fikk bygd den perfekte oppbygningen inn i den perfekte storm som ble denne søndagen, som da kulminerte med helt ville sender.
Og det er akkurat det han beskriver, det jeg også har kjent på, at der står en region bak vikingen og sier, vi har ryggen dere, dette skal vi være med og ta over streken. Altså det har blitt en sånn felles kraft, det har blitt en sånn fellesskap som nekter å gi denne muligheten ifra seg, og det har liksom bare alle kluter har stilt opp, og da var Viking ustoppelige. Og her sitter vi altså med den sinnssyke pokalen på podcastbordet. Vi ser på dette da, Fløggebassen.
Ja, Fløggebassen, ja.
Husk dialekten din. Ja, jeg har ikke prøvd det.
Nei, det lå jo uvirkelig over dette her.
Ja, det er genig.
Men det er jo...
Men hvis han sier han er innlemmet og har konvertert, så må han jo...
Ja,
ok. Hva sa du, Bjørne? Unnskyld.
Det går helt fint. Det er ingenting som gleder meg.
Du pekte
meg
på pokalen.
Jeg pekte på pokalen, og så jeg tror at det som skjedde i går, eller som har skjedd de siste ukene, jeg tror vi har sagt med litt glimt i øya, men reddet en generasjon vikingsupportere.
Ja.
Kanskje på et eller annet løye vis har det gått en generasjon litt tapt, fordi man ikke har vært med å vunne noe på denne måten, ikke hatt en sånn dag som vi hadde i går. For min generasjon, eksempelvis da, som havner litt midt imellom, du er nødt til å ha hatt en far som virkelig dratt deg med, noen som har fortalt deg om dette og fått det inn, sånn som det veldig ofte er, men jeg tror at så mye barn og unge som det var på stadion der i går, det var ganske sykt å se, og de har nå fått de minnene som jeg har hørt pappa snakket om. Og det håper jeg skal være med på å bygge Viking inn i de neste 30 årene.
Og med som det heter, vi snakket jo med Modi og far din i går, og de var fornøyde.
Ja, det tenker jeg.
Ja, vær så god. Bare fortsett.
Å komme på scenen på torget, hvor mange var det ute i gatene?
Nei, jeg skulle sette meg ned i dag, null søvn i natt. Jeg hadde sånn, akkurat jeg hadde vært på sånn heavy metal konsert i ørene, og jeg var helt ferdig. Og så kom jeg på jobb i dag, så jeg skriver en kommentar, og så spiller jeg inn en podcast, og så skal jeg pleie stemmen min. Det er det jeg skal gjøre. Og så skal jeg sette meg ned og skrive den kommentaren. Jeg ante ikke hva jeg skulle skrive. Dette har jeg ventet på i 30 år. Jeg ante ikke hva jeg skulle skrive. Men det gikk noe greit til slutt da. Men om det var 30, eller 25, eller 45, eller 60, eller 70, som jeg har skrevet litt om, det betyr egentlig tusen. Ingenting. Ja, tusen mennesker. Ja. Det betyr egentlig ingenting, fordi vågen ble for liten. Når jeg skulle prøve å komme seg gjennom galskapen, så jeg folk sto klemt inn i sånne små sånne sidegader. Det hadde null innsyn til scenen, men det viktigste der og da, det var at de fikk være en del av euforien, de fikk høre lyden, og de fikk kjenne på det fellesskapet. Og det må jeg spørre deg om, Bjørne, hva slags krefter er dere i ferd med å vekke til livet nå?
Det tror jeg ikke vi vet svaret helt på ennå, men
dette var viktig.
Ja, det var veldig viktig. Å stå på torget der etterpå sammen med en gjeng som med spillere, en gjeng med trenere, ansatte, kolleger, konene til veldig mange av disse var på scenen der. Det vi kaller vår lille familie og vikingfamilie, å se ut over det folkehavet. Det er sånne øyeblikk som man er veldig privilegiert som får lov til å være en del av, og det er øyeblikk som man aldri kommer til å glemme.
Fordi vi, jeg vet, det skal ikke snakkes om tall, men jeg driter i det. Nå bryr meg ikke noen ting, men vi hadde altså, vi har hatt noen sånn tall på vikingdekningen vår i det siste, som er sinnssyke. Unnskyld at jeg bruker det uttrykket, det har jeg fått så mye kjeft for, men helt uvirkelig høye tall. Vi snakker om mellom 100 og 200 000 som har vært innom de samme artiklene. Og så vet vi at stadion tar snaut 16 000, men så tenker jeg, alle de som leser, det er jo 5, 6, 7, 8 ganger et fullt stadion. Mm. Og det forteller meg om at interessen, den er der, han ligger der latent. Mm. Og når du ser alle de folkene som var på tog i går, så er jo det vikingsupportere. Og det forteller jo meg at i kjølvannet jeg spurte deg om hva dere har vekk til livet nå. Mm. Dette er jo supportere som er potensielle stadiongjengere. Mm. Har dere diskutert, snakket om å utvide stadionet?
Nei.
Ja, men det var snakk om det en gang når dere skulle søke et EM for 20 år siden. Så husker jeg pratet med daværende styret Ole Rugland, så sa at det var lagt noen tegninger og planer. Det var mulig å bygge det opp i høyden. Mm. Hva er greiene?
Nei, altså, hvis man går inn på nettet og så søker dette ut via Vikingstadion eller noe sånt, så får du opp de tegningene. Så de ble publisert også, og det ser jo helt absurd ut. Men da tar du sørsiden, og så hever du den med en etasje, så du bygger egentlig en etasje over. Det har vi ikke diskutert, og det kommer nok ikke til å bli aktuelt i vår levetid, tror jeg altså. Men jeg skjønner hvor du vil hen, men vi har jo også tidsnok så det der og lurt på hvordan vi skal få folk til å komme på stadion. Ja. Så har det i år vært veldig bra, men vel på en 13 000 i snitt, eller 13.200 i snitt.
Men det er bare fire som har vært utsolgt i år.
Ja, sant. Ja. Så det der, jeg tror nok at det i mellom 12 og 16.000 en plass er nok de som velger å bruke tid til å komme og se oss hver gang. Det er nok der markedet vårt er. Også er det mange som synes det er gøy å følge klubben på andre måter, og gjerne ikke gå på stadion så ofte. Så men vi har ikke på ingen måte diskutert det. Og jeg tror heller vi må finne ut hvordan kan vi få bygd den basen enda bredere. Du ser i Bergen, sant? De har jo solgt nå 10 000 sesongkort og satt stopp.
Partukort.
Ja, partukort, selvfølgelig. Partukort.
Det er så dumt.
Ikke Østlandsdialekt.
Det er så dumt.
Ja,
så, og de har på en måte satt en grense der, og vi er jo ikke der i det hele tatt, sant? Vi er jo ikke på de tallene, men vi prøver å jobbe opp det, og jeg tror man liksom må begynne med det, og så må man begynne å tenke, de som kommer på stadion, hvordan kan vi ta enda bedre varer på de, lage et enda bedre produkt, og det tror jeg også er litt sånn viktig.
Men er det sånn at dere heller vil ha litt billettangst ut hos folk enn 4000 ledige seter i 10-15 kamper?
Ja, vi vet jo at billettangst selger. Når folk forstår at nå er det noe stort på gang, så begynner de mekanismene, og de vil være en del av det, denne FOMO-effekten, og man skulle ønske skal man være der. Det er jo det som ofte drar de siste tusenene av billetter, da, og ikke de som har stått på felt O og sunget fra vi flyttet inn på stadion til nå, liksom, som alltid har vært og alltid er der. Så det er litt sånn, jeg tenker at vi må begynne med det, og så får vi se hvor mye vi klarer å øke det snittet de neste årene.
Jeg må slippe meg selv ut av det Stavanger-dialekt fengselet jeg har satt meg selv i, for jeg klarer ikke å ordlegge meg godt nok, for jeg er litt redusert i dag, så for at dette her skal bære og ha noe som helst formål.
Det er greit.
Er det greit?
Det er greit.
Takk, og så skal jeg komme sterkere tilbake og betale for min egen dumskap. Det som jeg har lyst til å dvele litt ved var, i det Tore Hansen blåste av kampen, så blir det en massiv banestorming som det jo lå i kortene. Folk sang at vi skal storme banen. Det var jo noe av det første som ble sunget. Og det var noen helt sånn, det var helt uvirkelig å få lov til å oppleve det sånn på nært hold, å stå der og nærmest kunne ta på det som skjedde, og fyrverkeriet, og hvordan det ble organisert, og du ser de følelsene det brakte frem hos gamle og unge og ihuga feltoere og kanskje de som var der liksom for anledningen og hadde lyst til å se hva dette her faktisk var. Og så ser vi bildene av Stavanger sentrum som var altså smekkfullt. Det er som du har skrevet en kommentar, Stig, som publiseres i løpet av dagen. Det sto folk innover i smauene og i sidegatene og i tverrgater, og de sto gjemt under parasoller og statuer, og de så ikke en pøkk, men de sto der, og de sang, og de bare levde seg så inn i det. Den der lykkepillen, dette må ha gitt Stavanger. Jeg våkna i dag, så var det som det lå et sånn slør av tilfredshet og glede over hele byen, og at den byen i det hele tatt står er jo et under. Men tenk å gi den gaven til folket da.
Ja, 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 det er jo ganske absurd å se hvor mye det man er så heldig å få lov til å jobbe med, og dere jobber med å formidle, men hvor mye det faktisk kan bety for folk da, og hvor mye du kommer inn i, ikke bare i stuene og inn i hjemmene, fordi man blir snakket om, men inn i følelsene og hjertene til folk.
Rett inn i livene til folk.
Det er egentlig det, og det er ganske sterkt. Og jeg synes jo gjerne det aller fineste med fotball, det er at vi lever jo, det skal ikke bli veldig, sånn, veldig sentimentale, men vi lever i en tid som bare seiler forbi oss. Vi lever i en tid hvor vi krangler om alt. Vi er sinte på hverandre. Det er krig. Det er krig på alle fronter. Og det gjør at fotball blir en sånn, det er enkelt. Vi skal på kamp. Ja, og nå skal vi tape eller vinne, og så skal vi gå hjem, og så skal vi være litt sure eller glad. Det er veldig enkelt å forholde seg til. Og det å ta med ungene i dag, det som gleder oss aller mest, det er når vi ser en bestefar komme med barnebarnet. De har ikke med seg iPad, men de setter seg ned, og så har de 90 minutter sammen med fotball. Og han sitter jo der og lærer det, så han har peiling og alt dette greiene, sant? Så det er helt nydelig. Men de følelsene, du får det nesten ikke i samfunnet i dag, og det gjør helt enorm inntrykk på alle som er på stadion, tror jeg.
Jeg har mange spørsmål til deg, Bjørne, men jeg vet ikke om timingen er god eller hva det er. Jeg kjenner bare sånn, det er helt ferdig, men unnskyld. Angrer du på at du sa ja i går på å komme her?
Nei, på ingen måte. Jeg tror... nei.
Flott, ja. Takk. Spørsmål to. Du er jo daglig leder for både det administrative og kommersielle i Viking, og FK som har med sport å gjøre. Vi vet at Viking nå skal spille playoff til Champions League. Leberg sier det, vet du. Det. Som betyr at de er en dobbeltkamp unna å kunne spille mesterligaen. Dere sikrer minst ligaspill i Europa League, dersom Brann er i år, har tatt 8 poeng og bare tapt 1 av 5 kamper, og ser ut som de kan avansere. Dere sikrer rundt pluss minus 100 millioner kroner i inntekter. Tallene er litt lavere enn 100 kanskje, men det har sikkert ikke du begynt å regne på. Men hvor mye kan vi snakke om det som nå venter Viking? For det å ta et seriegull, det utløser jo nye situasjoner, nye mekanismer og nye muligheter. Nei, vi kan vel snakke om det?
Nei, vi kan godt snakke om det overordnet rundt det. For det er jo en helt naturlig del av bildet. Altså, hvis vi begynner med det enkleste, neste år, så skal vi ha Champions League hymne på Lyse Arena.
Ja da, det skal vi.
For i playoff, så er det hymne.
Ja. Jeg hørte den på byen i natt.
Ja.
Og
hvis vi bare begynner der, tenk de opplevelsene. Tenk hva det kan sette fyr på. Og hvis du i tillegg er heldig og trekker et lag som kommer til å sette byen på hoved her, hvem enn det måtte bli. Ja, sant? Ja. Men hvis du får noe sånn, så vil jo det bli minner igjen, hvis vi holder oss på det sporet forløpig. Da, sant? Det vil jo skape igjen noe i byen. Det vil også være med å ta interessen rundt Viking til et nytt nivå. For vi snakker om hele veien, når vi skal utvikle klubben vår, så trenger med å ta steg. Vi er nødt til å ta det steg for steg, og det har vi stått ganske last og brast med. Den utfordringen som nå kommer, det er et steg på den reisen. Nå må vi utvikle oss på andre måter for å klare dette, sant? Og det å få 8 kamper eller noe sånt i uansett i Europa.
Dere sikrer det.
Ja, det kommer til å stille krav til oss på en måte som gjør at det er ny energi, det er en ny utfordring, og det er helt naturlig å snakke om. Og så har jo ikke vi seriøst begynt å regne på dette og tenke sånn eller sånn og scenarier. Det var liksom sent ut på kvelden i går, det var en som kom bort til meg på konserthuset der og sa at du tenker at nå blir det Champions League-hymne. Ja, det gjør det jo. Har du tenkt på det en gang, sant? Men de tingene kommer, men jeg tror det viktigste der, Stig, er liksom det blir et nytt steg på reisen rundt Viking. Og vi har vært i en utvikling, og for å fortsette den utviklingen, så trenger du nye ting som skjer. Hvis ikke, så vil man fort få en, på en nedadgående kurve igjen.
I Bergen, foran, altså etter forrige sesong, når Felix Håhn Myhre lurte seg til, filmet seg til andreplassen foran Viking i siste seierrunde, så ble det en veldig diskusjon etterpå i Bergen og i pressen. Skal vi gå for Champions League og en høy med tap der, eller sikte seg inn på Europa League, hvor du kanskje kan vinne en del kamper og muligens et avansement? Altså, du kjenner, hvor er den neste liste for Viking? For til nå har jo Conference League vært, som er under der igjen, det har jo vært et for stort hinder for Viking flere ganger. Så hvor kan vi spenne forventninger? Hvor kan dere sikte inn?
Nei, vi snakket jo litt om det var i går eller om det var i morges, nå klarer jeg ikke helt å ta igjen jeg heller, men Bjarte sa det egentlig på en ganske fin måte, for han sa sånn, det er litt sånn typisk Viking, nå har vi bare kvalifisert oss rett inn i noe som vi egentlig ikke har prøvd, og det ble jo litt sånn, for vi har ikke klart å kære oss gjennom de kvalifiseringene, vi har ikke kommet oss inn i den reisen som Bodø Glimt gjorde, for de spilte noen sesonger i Conference League, og så spilte de noen sesonger i Europa League, og så fikk de den sjanse til Champions League, og både det organisatoriske skal man også sportslige spillerne, erfaringen. Det er noe du må bygge over tid, dette greiene, sant? Mens nå har vi liksom kære oss inn i et eller annet her, da, og så får vi jo se hvordan det går, men jeg tror vi skal ha forventninger om at dette blir annerledes. Jeg tror det blir jækelig gøy, men så må vi jo være ærlige på at vi må skynde oss litt forsiktig der også, og Bodø kom til en semifinale i Europa League som er så sinnssykt at vi klarer ikke helt å forstå det, sant? Og det var jo i år, og er jo også glemt, sant? Så det er jo et helt sinnssykt lag. Så vi må på en måte balansere det litt, men ja, dette blir gøy.
Men hvilke krav kan det dere står overfor nå potensielt stille til Vikingsson på det organisatoriske da? Altså er dere liksom, kjenner dere at dere er rigget for å gå inn i på en måte det som kan bli potensielt en ny tilværelse med store europeiske turneringer på jævnlig basis?
Ja, jeg føler jo at hvis du begynner på sport, da, så tenker jeg at spillerstallen er ganske bra rigget. Hvis vi klarer å beholde kjernen i den, det er jo en garanti for det, men det er jo et sånn overordnet ønske for oss å beholde den kjernen vi har. Og det er en ganske bred og god stall, som jeg tror at det gjør at vi kan bidra greit ifra oss, både i serie og Europacup, uansett hvilket nivå det skulle bli. Så der føler jeg at sånn, i det store det hele, at man er bra for spent. Men så må man nok gjerne gjøre noen grep der også, om det er på det medisinske, fysiske, eller om det er på analyse, eller de diskusjonene har vi ikke hatt, men at det kommer til å stille noen krav der, for at det blir flere kamper, det blir tøffere utfordringer, men man må være enda bedre forberedt. Det er viktig. Og så har du den andre biten som jeg kaller det organisatoriske rundt kamper og marked og den biten der. Der ser vi nok at vi i hvert fall over tid må strukturere det på en litt mer effektiv måte, tror jeg. For det stiller vesentlig større krav i disse turneringene, mye forberedelser, og når du liksom vet at du skal spille 8 kamper uansett, så er det ganske mye. Så det er jo så sånn er det, men det er så gøy. Det er dette man har lyst til å bygge det, og så må vi bygge det, og så det kan være at man må nedskalere det igjen. Og så dette er jo liksom disse syklusene vi lever i, da. Så akkurat dette tror jeg bare alle synes er gøy, og så har vi ikke, du hører jo, når jeg skyter bare for ofte her, vi har ikke begynt å tenke på det, vi har tenkt på at vi skal klare dette her greiene her. Og nå har vi klart det, og da får vi nyte av det litt en dag og to, og så får vi da tenke bare de andre ting.
Meg og Fløggen har...
Fløggen?
Ja,
hva skjedde med Flyg?
Meg og Flyg har... allerede bestemt oss for at vi må gå for nye passene våre. Det har vi gjort. Vi hadde en litt interessant seanse med trenerduoen rett etter kampen i går, når vi hadde intervjuer med de. Hvor vi gikk litt gjennom deres betydning og deres hjerte og deres måten de bærer Viking fram på, som om det var et felles barn fram til døpefontenen omtrent, altså om den måten de gjør det på. Så sa jeg at hadde det vært opp til meg, så skulle disse to trent Viking til de ble pensjonister. Og det er lett å si i et sånt øyeblikk, men det var en stor grad av alvor i det, fordi måten de utviklet seg på, den sulten de har, den dedikasjonen og den enorme iveren de har i å forvalte regionens stolthet og sånn som de gjør det, så jeg klarer ikke å se noen som kan gjøre det bedre enn de to. Så sa jeg, gi de to en kontrakt frem til de pensionister, og så sier, så tog Lunde Åsheim av alle, etter han var ferdig med, så sa han, vet du hva som er så sykt, sa han, det er akkurat det man har lyst til, begge to. Og det liksom, for meg, sånn, det stedet Viking på nå, jeg kan ikke finne noe som minner utenom, altså serie 91, ja, men utenom kanskje liksom de første, og når Benny kom tilbake andre perioden sin, så var Viking i toppen der i tre sesonger på rad, og blant annet med to cupfinaler, et cupgull, så og noen medaljer, men tilstanden rundt Viking nå, den har ikke vært bedre. 70-tallet fikk jeg ikke med meg, beklager det, men han har aldri vært bedre nå. De styrer mot et overskudd for sjette året på rad, aldri skjedd i Vikings historie, og de har klart å bygge opp en egenkapital som kommer til å ligne tett opp mot 100 millioner kroner, tipper jeg, uten at jeg er Markus Gras eller ansvar for Viking, men de hadde i hvert fall 82 millioner med seg i egenkapital inn i dette året, så jeg vil tippe at de lukter på trisiffra i løpet av året. Det jeg vil lede deg frem til er følgende spørsmål. Det var en lang innledning, jeg vet.
Ja, det, vi er ikke på resten av mange med på spørsmål.
Nå er vi på spørsmål. Du var litt inne på det i sted, men hva er det neste dere nå ser? Har dere identifisert noe som dere må gjøre noe med?
Vi identifiserer jo ting som vi må utvikle oss på hele veien, og så har vi ikke konkludert med noe. Det er liksom to forskjellige ting. Vi har satt en dag hvor vi skal sette oss vekk, meg og Bjarte og Morten og Nevi, og vi skal...
Vi skal ikke være med?
Nei, det blir...
Kan det ikke leisende, ja. Det er plass til folk, ja.
Nei, så vi skal være vekk noen dager og sette oss ned og snakke om dette. Og vi skal snakke om det på den måten vi har gjort hele veien, med ganske stor takhøyde, og prøve å lande det som blir en litt ny utfordring for oss. Men det du sier om Morten og Bjarte, det er helt riktig. De er noen representanter for Viking som det er helt utrolig å se to voksne menn på den måten klare å bevare den barnslige gleden i fotballen, få spillerne til å bevare litt den barnslige gleden, men ta det så brutalt på alvor at vi som er rundt blir ekstremt inspirerte. De er fantastiske pedagoger, og når man snakker om en vikingidentitet, så er for meg de to vikingidentiteten. Det er litt sånn, man snakker hele veien om Benny Lennartsson, og man snakker om 70-tallet og Skauen og disse man snakker om. For meg er Morten og Bjarte den moderne versjonen av dette. Det er ingen begrensninger for dem. Og vi vil ha dem i Viking til de går av med pensjon. Altså det er jo ikke noen tvil om det. Og en ting er det sportslige, men også alt det andre de er. Det synes jeg er helt fantastisk. De løfter frem en Pål Fjelde for noen år siden, tar han inn i varmen fra langt inn i akademistrukturen, plukker de han ut, tar han noen av vingene, pusher han i øynene, han går inn på landslag og Premier League og skal til VM. Gjort akkurat det samme med Stig Nedrebø, og bare en sånn rising star. Og de gjør det ikke fordi at de utnytter situasjonen, de gjør det fordi at de bryr seg om at folk som er glad i klubben skal få lov til å utvikle seg. Alexander Øren reiser rundt på fotballkamper i Norge mye mer enn vi vet for å analysere. For det står ikke i arbeidsbeskrivelsen hans, men han gjør det, for det er Morten og Bjarte og de andre rundt sport har skapt en kultur hvor vi er med og bidrar. Når vi skulle spille mot Fredrikstad, så ringte vi på vei til Oslo til en som heter Enoch i akademiet og lurte på om han hadde planer i morgen, for det er ham kamp skulle spille mot et eller annet lag. Nei, han har ikke noen planer, han, fint, kan du sette deg på et flyreise, se den kampen og gi oss en analyse av det. Jeg husker ikke hvem av de som ringte, men det er en av de som sitter bak i leiebilen der når vi humper ned til et eller annet sted, og ringer, tar den telefonen og er genuint takknemlige for at de sier ja. Så jeg kjenner jeg blir skikkelig emosjonell når jeg snakker om deres betydning inn i dette, og noen ganger så føler jeg det er litt underkommunisert, fordi at de har en sånn litt sånn stillferdig fremtoning, men de er steinbra. Og når du putter på en Erik Nevland der som har født og oppvokst opp i Steingader liksom, og har spilt på de største scener, men det eneste han vil, det er liksom at Viking skal gjøre det bra. og sette det der sammen med Kjartan og Børge og Nagel og Markus og Tord og alle som jobber hos oss. Når du setter all den kraften sammen, så blir det, det gir resultater på et eller annet løyvis, men det kommer fra den standarden og de kravene som Morten og de setter. Og det hadde jeg bare grevet behov for å si nå, for at det er ikke selvsagt at vi skal sitte her med den. Og Bjarne startet jo mye av denne reisen for noen år siden. Han sitter nede på kontoret i nesten 2 timer i morges og prater og ler og er genuint imponert og takknemlig og ydmyk for det de har gjort. Og det også sier mye, synes jeg. Og det er bare, det ble en lang monolog dette, men jeg bare følte at nå, jeg bare måtte si det, for at de er steinbra. De er årets trenere i Eliteserien, og Nevi og Sebastian, alle disse har hentet en hel haug med gode fotballspillere, men Saland så mye bedre de har blitt også når de har kommet inn. Så den kombinasjonen med å se potensialet og faktisk ta det ut, den kombinasjonen med de tre der i spissen med alle andre som jobber rundt, den er helt, helt fantastisk.
Stig, dette med Bjarne, vi hadde Bjarne Berntsen her i podcast på fredag, og da snakket vi litt om den der harmonien som på en måte er i Viking. Disse representantene med Erik Bjørne på toppen, ja, styrene også, selvsagt, med Nevland, med trenerduoen, disse representantene for det som skal være for folket, Viking, som du har sagt så mange ganger, Viking er til for folket. I går fikk Viking dele sitt stolteste øyeblikk siden 1991 med folket, og byen omfavner det. Det er altså en hel by som står i ryggen til Viking, og som omfavner det på den måten de gjør, og du sier det, her sikret vi oss en generasjon med Viking-supportere. Vi kom i mål, vi klarte det med de representantene. Det skal man heller ikke hive under teppet når det gjelder viktighet?
Nei, jeg kjente den talen til Bjørne der, pastor Bjørne, det var veldig bra, men det var en ting som ikke har blitt nevnt enda, og som for meg fremstår som det aller, aller, aller viktigste oppi det hele, og det er den folkeligheten, den ydmykheten, den jordnærheten de som nå forvalter dette, har med seg mens de forvalter det. De klarer altså å skape en kultur, en vinnerkultur, en lojalitetskultur, en disiplinkultur, en prestasjonskultur, samtidig som de ikke mister seg selv på veien, samtidig som de er den åpne klubben som de ble for 7, 8, 9 år siden med Erik Henningsen i spissen. Jeg synes vi skal ta med han også. Mm. Og det jeg bare håper inderligt at Viking ikke mister seg selv på denne veien, for vi ser eksempler, synes jeg, på andre lag i Norge. Jeg skal ikke nevne navn, men de akkurat som de suksessen bidrar til å skape en avstand til de som de er til for. En klubb er til for folket. Viking er regionens tilhørighet, identitet. Det er der Viking kjemper for deg. Så det liksom, jeg snakket litt med Odd Egil Flokketveit, styrelederen i Viking FK i går etter kampen, og jeg gjentok det fordi at det er så viktig at de ikke mister seg selv, men beholder den der folkeligheten til de som de er til for, folket, og det er for meg det er det viktigste.
Er det utfordringer potensielt som dere på en måte nå har identifisert som suksess kan føre med seg?
Ja, jeg føler Stig veldig, bare for å svare litt på det første svar på spørsmålet. Jeg tror den jobben som Eirik og Stig Kristiansen i spissen etter hvert Tor Steinar var veldig forkjempere for, var jo å bryte ned litt vegger, bryte ned litt barrierer og skape en samlende kraft. Så det er helt, helt unikt det arbeidet som ble gjort det, og det er veldig viktig i det Viking vi ser i dag. Og så kan jeg mange, det er alltid skummelt å begynne å nevne folk, for da glemmer du mange som bare tar det forbeholdet, men det er ekstremt mange som har vært med å bidra. Men det vi ser med det, det er jo kravene i europeisk og norsk fotball er blitt skyhøye. Altså, vi vinner serien med 71 poeng. Bodø-Glimt har 70. Det er helt ekstremt høye tall. Og det gjør at hvis vi skal klare å gjenta dette neste år, eller året etterpå, eller 3 år fra nå, eller, så må vi opp der. Og for å komme opp der, så må vi også ta enda tøffere valg. Sant? Enda mer valg som dreier seg om å utvikle Viking videre. Så ja, det kommer til å bli utfordrende, men nei, vi skal ikke miste oss selv. Da er det ganske mange inne også som ikke har lyst til å være med på det. For det, vi skal være oss selv, vi skal være oss selv til det fulle. Og det er noen som, hvis det er en ny dagleder eller en ny styreleder i en klubb, så veldig ofte så ringer de og spør, du, hei, hva, sånn som jeg gjør til andre, hva er det dere har gjort de siste årene, som er sånn og sånn og sånn. Og så drar vi gjennom om litt reisen, men det er vanskelig å gi noen råd, men det du aldri må gjøre, det er å prøve å være noe du ikke er. Og den gjengen som er på Lyse Arena nå, vi er de vi er. Og så må vi finne liksom de områdene på hvor vi kan kneppe det til, for dette, vi er nødt til å bli raskere, vi er nødt til å bli sterkere, vi er nødt til å finne bedre spillere. Nå er jo igjen den stallen vi har ganske bra bygd for det vi skal inn i, som vi håper beholder, sant? Men disse kravene blir tøffere, og da vil det bli selvfølgelig vil vi bli røynt litt på akkurat det som går på folkelighet, hvor skal grensene gå, hvor langt skal vi passe på. Stille opp ja, det vet jeg, ja. Og det er helt greit, sant? Men vi må finne den naturlige balansen for å ta det neste steget, men jeg kan garantere at alle som er glad i Viking, at vi kommer ikke til å gjøre ting veldig annerledes i tiden fremover.
Takk. Og det, vi har jo sett, vi var på den roadtrippen vår før kampen i går. Ja, jeg vet det var sykt, men vi gjorde det. Men samme det. Og der treffer vi altså, vi ender opp i Sandnes, og der kommer Erik Henningsen ut fra det kontoret han jobber i Langgata 42, og så begynner vi å snakke om Viking, og så blir han blank i øynene på direkten. Og Henningsen, han har betydd mye, hans tankesett. Ja, så kan du si Viking, de lå så med knekt rygg den gangen at det, de måtte på en måte ha den tilnærmingen, de måtte åpne seg, de måtte skjønne at tiden for blådressene og VIP-folket som var prioritert før etter åpningen av stadionet, at den tiden var litt over. Nå måtte de gyve løs på de faktisk var til for, som var folket, og korta ned den avstanden der. Så har du Erik Nevland, som kommer da til sendingen vår på Indre Bane 16.30, halvtime før kamp, og han klarer, når han står og ser rundt seg de mektige scenene som var på Lyse Arena der, så klarer han ikke å ordlegge seg. Og det kommer til poenget mitt. Når du har menneskene som får fram de følelsene av det som skjer på Lyse Arena, og det som skjer på vegne av byen, da vet du at du har de rette folkene i de rette posisjonene. For det betyr så inn i helsikens mye for dem at de gjør jobben sin til glede for folket.
Ja, det er oppsummert. Og det når du ser, jeg våkna og hadde jo angst i hele kroppen av at det var jo grine bilder av oss på, i alle nettaviser etterpå, for du bare sa, herregud, men det er bare fint å se Zlatko, det er bare fint å se Nevi, det er bare fint å se dette.
Men det er dette det handler om.
Ja, det er helt nydelig. Og så synes jeg jo måten supporterne våre i Felt O i går løfter fram hele stadion. Det er ganske imponerende. De drar med seg hele gjengen. De har de siste årene sammen med oss utviklet seg. De har de siste årene som oss hatt utfordringer her, utfordringer der. Det er alltid litt sånn gnistinger, men hvis det ikke er gnistinger, så er det ikke utvikling. Men måten de har håndtert disse dette året egentlig er ekstremt imponerende, spesielt de siste ukene. Og når, jeg må bare få sagt det, når de kommer opp med den banneren på slutten,
altså, in det your fucking
så,
dreams.
Ja, og det er ikke sånn, vi skal ikke snakke noe om Bodø med, men det at de har det glimt i øya,
yes.
Det synes jeg var fryktelig nydelig. Som Bodø hadde, det synes jeg også faktisk var ganske morsomt, for det med var ikke kjekt, men vi tappte en kamp oppe i Bodø. Tror det var ja, en eller annen seriekamp vi tappte. Og rett etter kampsluttet, i det dommeren blåser av, så setter Bodø på standing tall med Kjartan Salvesen. Det også synes jeg er et fint stikk. Det er subtilt. Det er ikke ovenfra og ned. Det er litt sånn artig. Og jeg synes det de gjør i går også er bare sånn, ja, de henter frem noe. Vi bruker det til humor. Vi gjør det på en fin måte, en elegant måte, og så er det liksom ferdig med det.
Ja, den var deilig.
Ja.
Når vi snakker... Kan jeg få lov å legge til? Fordi når Glimt slo, Viking vant jo på Aspmyra, og så vant Glimt her på Lysarena i serien i år. Og det var jo liksom den kampen Glimt måtte vinne for at ikke Viking skulle stikke ifra, og det gjorde de jo, de tannbørstene. Og da kom dette banneret opp fra de tilreisende fra Bodø på Lysarena, men da stod In Your Fucking Dreams, sant? Og nå hadde liksom de fått orden på tilstanden igjen, ting var i vater, og ting var, så orden var gjenopprettet, altså med Glimt på topp, så... Og jeg traff Morten Jensen halvannen, to måneder etterpå på trening, og han drog dette fram. Dette hadde han sett, han hadde bitt seg merke i det. Og dette hadde han hadde lyst til at det skulle ende på at det banneret måtte da pakkes sammen og aldri tas opp igjen, og så svarer Felt om med det. Ja, det var klasse.
Perfekt løst.
Ja, det var klasse.
Vi har snakket litt nå om alle som har vært med og bidratt til at Viking er der de er i dag, og at du har med deg pokalen hit til oss som det synlige beviset på at Viking er Norges beste fotballag igjen. Og jeg sitter underveis her nå og har hørt på dere, og jeg har tenkt flere ganger. Det er altså sånn nå at Viking er Norges beste fotballag, og den tabellen som nå står stemplet, laminert og er sendt i arkivet, der står det 30 kamper, der står det Viking på førsteplass, der står det Bodø/Glimt på andreplass, og så Tromsø på tredjeplass, og våre venner i Bergen, de er på fjerdeplass. De ble fjerdeplass. Ja. Og så har vi ikke snakket så mye om deg, Bjørn, men hva betyr dette her for deg da? For du også har jo investert litt i å lede skuta her.
Jeg har jo gått på stadion jeg også, sånn som alle andre, og har jo valgt å trø til så mye vi kan. Ikke fordi jeg har en personlig ambisjon i det, men akkurat for det øyeblikket som skjedde i går. Fordi at jeg har hatt en sånn tro på at Viking kan bety så mye. Og vi kan faktisk endre, det er gjerne litt sånn naivt å si, men endre folks liv. Og jeg tror at det var ganske mange liv som ble endret i går. Og for meg så har det som skjedde i går har vært hele motivasjonen alt sammen. Og få lov til å være med og skape det som vi skapte i går, det renner, mens man så det her, sikkert 70 meldinger inn, og det er så gøy. Så det er den eneste ambisjonen, siden du spør om meg, jeg har hatt. Og så har jeg en ambisjon til, det at de som jobber hos oss skal føle at de er en del av det.
Ja.
Og det er uten den gjengen der, uten at de som har vært rundt de siste 6 sesongene, har vært på den måten som de har vært med meg og med de rundt meg, så hadde det ikke vært livlaget dette. Så jeg var veldig takknemlig.
Ja, dette er sterkt. Dette som jeg nettopp sa, med, når du får fram de følelsene her, så vet du at du har de rette folkene i de rette posisjonene. Og så er det nå en gang sånn i den kyniske, brutale verden vi lever i. Jeg nå, i alle de årene jeg har jobbet rundt Viking, så har jeg tatt ordet for at det må endringer til, ting må skje. Nå er jeg livredd for at noen skal slutte. Ja, men det har snudd, sant? Fordi ja. Nå fremstår jo Viking som den perfekte stormen, ja. Sant? Og nå er det sånn, jeg vet jo at en mann som Eirik Bjørne, uten at jeg vet, så vet jeg at folk som han er ettertraktet der ute. Og så er jeg litt redd for at nå er det, han er jo den lengst sittende daglige lederen, tror jeg, i Eliteserien.
Ja, med 2-3 stykker.
Ja. Og så har Viking de lengst sittende trenerne i klubbens historie. Det er ingen som har vært trener i 5 sesonger, sånn som så Jens og Lundåsheim har vært. Kan det hende at noen kommer på et tidspunkt at de føler dette var det vi kunne gjøre her, og så begynner de å se seg om et andre ting. For ta for eksempel deg da, kunne du forlatt Vikingen sånn som det er nå, hvis plutselig Lyse eller ringer og sier at vi har en kjempeflott stilling?
Nei, nå er vi er jo i starten på et eller annet her, så det er jo ikke aktuelt, liksom. Men det må ikke være kontinuitet for kontinuitetens skyld.
Nei, men det er jo utvikling.
Ja, det er det jeg mener. Og ja. Så lenge vi klarer å bevare den utviklingen, så har både jeg og jeg er sikker på ganske mange av de andre rundt oss har lyst til å være med på den utviklingen. Og nå får vi et naturlig steg til neste år, hvor vi får litt kjekke ting å jobbe med, litt nye utfordringer, stille større krav. Og når vi får det, da er det punch og gass, altså. Men også den dagen du begynner å tenke på, skal jeg gjøre noe annet? Hvis noen, fordi man enten noen ringer til deg, eller at du hører om noe, eller sånn. I det du begynner å underholde den tanken litt, så tror jeg du er ferdig. For da er det kjør i gang. Jeg tror vi er nødt til å ha et krystallklart fokus på det vi kan gjøre noe med, og en kamp om gangen, og smart fokus, og alt dette greiene. Men du er nødt til å ha det. Og du er nødt til å trives når du kommer på jobb. Og så lenge de tingene er på plass, så er det ingen som skal noe sted i Viking.
Takk, det var det jeg lurte på.
I sommer så snakket jeg med Bjørne, og så sier jeg at det drar seg til når Viking er liksom i posisjon og leder vel serien også på det tidspunktet, mener jeg å huske. Så sier jeg, kanskje vi skulle tatt en prat om liksom din reise, alt du har vært med og opplevd også, det du har loset klubben i posisjon til, og så sier du, ja, jeg ser tanken din, det kunne vært hyggelig det, men hvis vi skulle gjort noe sånn, så blir det feil å bare trekke fra meg. Da ville du hatt med de andre som også gjør en på sin måte og sine områder like viktig jobb som deg, for at ikke dette skulle bli oppfattet som noe sånn one-man-show. Hva forteller det om Bjørnø som leder, at han har det perspektivet? For det kunne kanskje vært lett å si, ja, det er helt suverent, liksom. Jeg stiller, og vi ordner det, og bare kom, skal jeg fortelle dere hvor flott jeg er, liksom?
Det forteller om en leder som leder ved eksempel, og som passer på å ikke stille seg først når kameraene kommer opp og når ting skal feires. Det forteller om en leder som putter de ansatte foran seg, som vet hvordan han skal fordele eierskapet. Fordi som leder så skal du gi folk ansvar som gjør at de kjenner eierskap til prosjektet. Klarer du å forankre det eierskapet hos nok mennesker som har den rette intensjonen, den rette sulten, den rette kunnskapen og rette driven, så har du gjort det som en leder skal gjøre for at det skal bli størst mulig kraft i det som er under deg. Og der er jo Eirik Bjørne et godt eksempel. Når du spør han om noe, så trekker han jo fram de andre med en gang. Det gjør han hver gang konsekvent, men det som gjør meg trygg på dette, det er at jeg ser at han mener det. Han gjør det ikke fordi han har lært det på et kurs, et lederkurs for 9 år siden på Holmenkollen Hotel. Han gjør det fordi han vet det fungerer, og fordi han genuint mener det. Og det er derfor jeg sier, dette også med følelsene de folkene i Norge Viking har, det er det som gjør at jeg er så trygg på at Viking har kommet opp i toppen for å bli. Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen tok denne jobben med ett mål. De skulle etablere Viking i norsktoppen. Den kan de sjekke av. Så har de hatt en sånn punkt 2. De ville komme til et ligaspill i Europa med Viking. Der kan de også nå huke av. Ja vel, hva nå etterpå, sant? Nå kommer neste skrittet. Og nå får Viking røynt seg på en annen måte igjen, for nå skrus forventningen opp. Det de har gjort frem til nå, det er ikke godt nok i 2026. Det skal kneppes ytterligere. Så jeg vil påstå, det er gjerne litt flott å sagt at det er nå det begynner, men det er i hvert fall en annen tid som begynner nå. Og nå skal de virkelig få prøvd seg enda mer, fordi i Viking så har det vært mye lott og løye, det har vært mye folkelighet, og som Bjørne ofte sier med litt glimt i øya, Kjartan Salvesen og Bergman Nilsen, det er jo ikke sjans å kontrollere hva de holder på med, sant? Og ja, men da ligger vi i det, for du trenger ikke å kontrollere alle, så lenge du vet at de går på jobb med den rette kraften og innsikten. Men jeg er spent på Viking fremover, det må jeg si, altså, men det er... Jeg er ikke bekymret, det er jeg ikke.
Er vi der at det begynner en ny tidsregning for Viking i moderne historie?
Ja, det er det nok. Og ja, du ser jo liksom, det er jo noen klubber som har vunnet seriegull, og så har det på en måte stoppet med det. Og vi ønsker jo ikke å være på den siden av historien. Og så har det fader vært lenge siden sist. Jeg tror vi skal nyte det skikkelig i noen dager til, før vi liksom begynner å trekke de linjene for langt frem. Men vi vet at vi er nødt til å skru opp på alle parametre sånn i kvalitet. Og så er det ikke alltid sånn, kvalitet trenger ikke liksom bety at du skal bruke sykt mye mer penger eller gjøre ting helt annerledes, men bare kneppe det til litt, finne liksom hva krav skal vi stille til hverandre, hvordan skal vi kommunisere med hverandre, der tror jeg vi og alle organisasjoner generelt tror jeg har mye å gå på der, sant? Altså, det å si at det er takhøyde, det er superenkelt å si, og det er mange som sier, ja, her har vi så stor takhøyde, og så treffer det deg litt. Og så innser man at det, ok, det var gjerne ikke helt der vi var. Så, vi har vært gjennom den leksen med også, så veldig mange andre, vil jeg tro. Så jeg tror vi må finne de der tingene litt sånn, ok, hvor er de quick fixer, eller de quick wins du kan ta, og så må vi finne gjerne noen litt større strukturelle ting da, uten å bli for konkret.
Og så er det ekstremt viktig for en organisasjon som Viking, som har vokst seg stor de siste årene, å få denne type utfordringer, at du får på en måte lagt lista 2 centimeter høyere for hvert år som går, det er ekstremt viktig, for nå blir de påminnet om at i hekken, sånn sier, Champions League-hymnen skal spilles på Lyse Arena i 2026 til sommeren.
Ja, men, det er så dumt. Det er jo lattelig, vet du.
Ja, men det gjør noe. Selv om det du gjør i hverdagen fungerer, så trenger du hele veien utfordringer. Du trenger noen nye ting som gjør at du får ny næring til motivasjonen din, og det er jo akkurat det Viking nå har fått. Mm.
Jeg tror mange av de som opplevde galskapen i går, enten de var på torget, så kampen på pub, eller var inne på stadion, eller jeg tror ikke jeg vet, det, her er det minner for livet. De opplevelsene som kom i går, du kan ikke bestille det på nettet, du kan ikke lese deg opp om det, altså du kan lese om det, men du vil aldri få kjenne det på samme måte, og du vil kanskje aldri få kjenne det på akkurat samme måte igjen. Og etter at vi var ferdig med den der livepodder og sendinger og bilturer og alt sånn i går, så var jeg en tur ute og møtte litt venner og traff veldig mange utrolig glad Viking-supportere som bare hadde, de hadde kommet opp i en annen enhet, en opphøydhet som bare liksom sånn, det var ikke mulig å beskrive det. Alle var gratulerer med dagen. Og det synes jeg var en sånn her, ja, men det er en veldig fin måte å si det på, for det ene ting er sånn, jævla deilig, men jeg har vunnet gull, jævla Bodø-Glimt, sant? Og så meldte du litt på det, og brann, og ble pisset på, og sånn. Men jeg gratulerer med dagen. Vi har liksom, vi har klart det. Og den der tonen i den der tilfredsheten.
Det er fellesskapet.
Det er fellesskapet.
Jeg fikk en e-post i morges, og det er, vi har fått fryktelig mye tilbakemeldinger og e-poster, og sanger og greier. Vi setter utrolig stor pris på det, og den Viking live-chatten vår som har daglig, den har jo gått så varm. Men jeg fikk en e-post, og den leste jeg faktisk hele, og det var sterkt, altså. Det var da om en mann som hadde fått hjerteinfarkt for cirka en måned siden, tror jeg det var, og har brått havnet inn på Haukeland, og fått besøk av en annen og sagt, du kan ikke døve nå, du må holde ut til 30. november, når Viking skal spille mot Vålerenga. Han beskrev hvordan de kampene mot Gods og frem til i dag hadde vært for han, hvor han hadde vært både her og der i tilstandene sine, og han skulle bare gi beskjed, han kom seg gjennom gårsdagen og fikk oppleve dette, så nå hadde han fred i sjela, så det hva Viking betyr for folk, det trenger ingen å lure på etter det vi opplevde i går.
Og det snakket vi jo liksom litt om, også inn mot den kampen, den samlende effekten som Viking har, og den der kraften som er i det, og jeg tror vi fikk verdens, og kjærligheten selvfølgelig, takk.
Det var den, ja. Det var du som skulle si det.
Jeg fikk jo kue fra siden her, men poenget var bare, så når du ser det i går, dette dette var det perfekte punktum på en perfekt dag og en perfekt anledning. De følelsene som bare utspilte seg. Jeg har vært inne i bildearkivet vårt for våre fotografer som var på jobb i hele går kveld og i natt, og det der å se bildene fra stadion og fra byen. Det er helt sånn makaløse bilder. Det er historiske bilder.
Jeg fikk tekstmelding av Kjell Jonebrett i går kveld. Han var på vegne av det torget. Så skrev han stort gratis, riv nå ikke ned hele staden. Så svarte jeg bare, beklager, takk for det, men det er for sent. Så det, de følger med. Vi hadde han jo med på livesendingen. Han var på telefonen, han tog og ringte han spontant.
Tjenere,
grabbar. Så han følte med. Han skulle finne et sted å se kampen. Så det, nei, det er mange som har brydd seg om dette. Og jeg er helt sikker på at Roy Hodgson også satt i England og følte med på dette.
Helt sikkert.
Ja da, så dette favner så bredt. Og det 2026, det kommer til å bli et uvirkelig år. Europa og serieregjerende seriemester. Tenk hva krefter dette setter i sving opp i Bodø.
Ja,
men Viking mistet 19 poeng på 30 kamper. Altså, det var det som skulle til. Og du kunne ikke ha mistet ett poeng til. Uten at du tapt gullet. Det er liksom enormt høyt nivå på Viking og Bodø-Glimt. Og 71 og 70, det er jo hei, altså 70 poeng.
Ja.
Det er jo gull 100 år på radet.
Ja.
Men du måtte opp på 71 i år. Og det ble ikke lettere neste år. For dette er bensin til de oppe i nord, altså.
Ikke tenk på det.
Men en annen ting også, som er, synes jeg også, noe av det flotte med det. Vi har alle vært unge og små og sett opp til fotballspillere. Men det der for den oppvoksende generasjonen å få de heltene her, de som er enda yngre enn de som er 12-13 år og som har begynt å spille litt fotball og som begynner å liksom tre inn snart i ungdomstida, som vet hva ting handler om, men disse her 4-5-6-åringene og kanskje enda yngre, som ser hva det lokale fotballaget deres, det som er vår hverdag, kjøtt og poteter, liksom, og kunne drømme om, og se at å spille på denne banen, og være en del av dette, det har jeg lyst til. Og så ser du de scenene, og den motivasjonen, og den kraften som ligger i det å være forbilder for disse her.
Da blir mindre og mindre drakter med United og Ronaldo og Messi, og da blir mer Tripic og Kristiansen og Austbø.
Ja.
Men bare så det er sagt, jeg må få lov å snakke bittelitt om det Edvin Austbø gjorde på 1-0 i går. Ja, men en 20 år gammel gutt, som du ser det fra første touch på ballen, han er så pumpet og klar for det som skal skje. Han er så fryktløs og uredd, han bare venter på muligheten til å få lov å gjøre det han gjør. Så blir han byttet over, de står litt fritt, Tripic og Austbø til å bytte siden, så går han over på høyre kanten. Og når han får ballen der, altså, bare, han, det var sånn PlayStation, han bare lekte ballen i mål til
egen. Gullslalom kjørte han gjennom vålingen
der. Men en 20 år gammel gutt.
Ja, i en sånn kamp, i en sånn anledning. Ja.
Og han er jo den eneste denne uka liksom, så godt å sunge på gullsangen der under Bjerga i uka liksom. Han har ikke kjent på dette, og mange ganger har han sagt, hva er han der nå, og så ler han det, sant, med glimt i øynene.
For Salvesen har jo gått med nervene smørt utenfor.
Ja, og alt det i går så klarte det også å ha mye oppgaver, men i dag så var det hodet mest, så nå er det toget.
Ja, for nå er det jo sikre.
Ja, så nå
men selv etter kampen var han ikke sikker.
Nei, men det er som du sier, den fryktløsheten, jeg tror det er det riktige ordet, han har et gen som ikke mange andre.
Og nå, dette må jeg stille, vi må være litt journalister også oppi all rosen og galskapen, fordi det er mange spørsmål som utløser dette, i kjølvannet av dette her. Jeg vet jo at Viking budgeterer med 30-40 millioner i spillersalg hver sesong. Og så vet vi at du og Nevland har sagt at dere gjør ikke noe annet enn det som dere alltid mener er best for Viking. Vi vet jo at dere har en solid egenkapital nå. Vi vet at dere hadde klart dere i løpet av 2026 uten å selge spillere, uten at dere måtte ringe aksjonærene og bedt om mer penger. Så vet vi at du har Henrik Falkener, du har Edvin Austbø, du har salgsprospekter i ganske mange ledd i Vikings et lag. Er det mulig å gå gjennom 2026 Europa-ligaspill uten at dere trenger å oppfylle det salgsbudsjettet for 2026?
Det er et stort spørsmål, og et spørsmål som jeg kjenner du man får svare på. Det må man jo kjenne, man har litt ryggdekning på det, men i det store og det hele så har vi bygd en god base i økonomien. Vi har en ok struktur, og vi vil jo se at med et garantert gruppespill så vil jo økonomien til neste år enten gi oss rom til utvikling, eller gi oss ro til å ikke måtte gjøre noe. Men så er det jo et element i det spørsmålet du stiller da, som er litt viktig, det er å klare å bevare disse spillerne. Hvis det kommer noen store klubber på banen, det er jo vel så viktig som at vi synes det er rett for Viking at de skal bli værende, men hvis det kommer en Premier League-klubb etter Nøsbø, skal jeg holde han igjen, sant? Jeg tror mer det er det spillet vi kommer til å stå i 2026 enn det der, det andre. Men å si, konkludere med om det blir sånn eller sånn, det
vet jeg ikke. Men jeg vet jo også det at hvis det kommer et bud på 170 på Edvin Austbø, så selger dere, det sier seg jo selv. Men når dere er garantert såpass med inntekter fra et ligaspill i Europa, jeg vet jeg spurte deg om dette for noen dager siden, og da sa du det ikke helt sånn det fungerer, men går det ikke an å putte noen av de inntektene da inn på det spillersalgsbudsjettet, sånn at de i alle fall er dekket opp?
Ja,
så vet du, jeg er ikke Markus Gass, jeg er ingen økonom, jeg hadde kassadagboken når jeg gikk på Lundhavn videregående, men jeg fikk det ikke til, men du skjønner tanken.
Ja, og det er for så vidt et fair poeng og et og gjøre det, men det er jo noe med hva vaner er det du legger deg til også, ikke sant? For hvis vi nå begynner å tenke at vi skal ha disse Europa-inntektene hvert år for å få dette til å gå sånn høvelig i null, så begynner vi jo en veldig farlig øvelse, en øvelse som veldig mange klubber har gått i, og en feller som man har blitt fanget i. Så jeg tror nok at vi må se litt større på det. Hvis vi mener grunnen til at vi budsjetterer med spillersalg, det er flere grunner til. En er at vi trenger det, men to, og gjerne det viktigste, synes jeg, det er at vi bruker penger i akademiet, vi bruker penger på scoutingavdeling, vi bruker, investerer ganske mye for å utvikle spillere, og da må vi også tørre å ta med oppsider, for dette er forretning, det er butikk, det er ikke noe annet enn det. Vi, i hvert fall vi som jobber med dette i det daglige, må klare også å se det. Ja, når vi snakker om følelser her i en time, sant? Men det er også beinhard business med et selskap som omsetter for 250 millioner eller et eller annet sånt, 240, og med tett opp mot 100 ansatte, hvis du teller med rubbelarasje og sånn. Så det er jo butikk også dette, og i en butikk så trenger du en forretningsmodell. Den forretningsmodellen, den inneholder spillersalg, fordi at vi investerer på andre sider i å legge et rette for spillersalg. Så det er disse tingene som er litt sånn tricky, men i det store det hele så følger jeg deg veldig på at ok, ja, akkurat i år så kunne du flytte den posten der og flytte den posten der, men vi vet jo også at det er jo spillere i år som har spilt mindre enn det de hadde hatt lyst til å spille. Og der kommer det jo noen ikke vurderinger fra vår side, men gjerne agenter og andre som pusher, og så vil det skje noe, renner det ut totteri her, kan godt være å gjøre det, må vi gjerne fylle på med andre. Så dette vil jo leve, og det kjenner jo dere til.
Og det er han jo inne på noe som du og meg flyger og snakket om. Der finnes jo spillere i Viking nå som spiller for lite i forhold til kvalitetene sine og alderen sin. Mm. Og der kommer Viking nok til å møte en utfordring de neste månedene. Du har spillere som Nick D'Agostino, Anders Bertelsen, bare for å nevne noen, som er i en alder, Herman Haugen, som er en alder hvor de hadde fått spilt mye mer på et annet lag, og de er for gode til å få bare 11 minutter her og 12 minutter der for Viking, fordi de skal dyrke sin egen karriere. Så der vil Viking møte på noen utfordringer.
Og så er det noen naturlige avganger også. Jan-Erik Delonlé ble takket av før kampen mot Vålerenga. Han forsvinner ut. Sander Svensen ble også takket av. Jeg traff han etter kampen og så spurte jeg, hva skjer? Hvor skal du? For så noe, da. Så han, men han også fikk... Der er du to stykker som forsvinner ut.
Og det kan man spørre litt om, fordi vi ble litt overrasket. Vi har jo skjønt hva som var i gjære. Men det siste som skjedde var jo at vi fikk beskjed om at Viking og Sander Svensen ble ikke enige om en ny kontrakt for 2-3 måneder siden, og de ville konsentrere seg om avslutningen. Og så ble det jo så fakt ingen dører lukket og alt det der røret der, og at vi kan ikke snakke siden etter sesongen. Og så kommer denne. Hva har skjedd de siste tiden som gjør at det ble bare avsluttet i går?
Nei, altså, det er ikke litt sånn komplekst bilde det sånn sett. Det har ikke skjedd noe den eller andre veien, men vi har ikke blitt enige om en ny kontrakt, og jeg vet faktisk ikke om Sander er enige med noen andre heller, og har ikke spurt heller, for å være helt ærlig, så, og det legger vi oss ikke opp i, men vi begge tenkte at ok, det siste kamp er fullsatt, du har vært en fantastisk fin fyr og spiller, og en viktig bidragsyter, for det har han absolutt vært, og vi mente alle ordene vi sa på stadion i går, så vi synes det var et fint øyeblikk for han også å få, og så...
Men du husker jo nå.
Ja, nei. Men det var enighet fra begge parter om at det var greit å gjøre det.
Kanskje gå inn på kontoret i Nevland i morgen og si at...
Jeg synes det var for artig med seriegull, de trener jo bra. Det går ikke.
Nei.
Men fine øyeblikk, det var det en del av i går, og det er et fint øyeblikk å sitte og se på den der pokalen også, ta meg og sitte og gjøre det. Den er blank og fin, og det lukta oppi der som det hadde vært en gullfeiring i går, og det er Viking vel fortjent. Vi sa til noen på sendingen i går også, Erik Børne, takk for at du kom, takk for opplevelsene og takk for reisen som Viking og Aftenbladet, det er jo to av institusjonene i byen, og nå blir det nye eventyr i 2026 om under halvannen måned så er det tur til Granca, da er sesongoppkjøringen.
Ikke begynner, jeg orker ikke.
Ja, men jeg
orker ikke tenke på det.
Ja, men jeg gleder meg til solen, det er det eneste. Men da er haraballet i gang igjen. Nilsen, du tok så flatt av under live-podden vår underveis i kampen i går, så du må hjem og hvile stemmen, og folk som kjenner deg vet at det at du skal holde snavla igjen hele kvelden, høres vel kanskje for godt ut å være sånn, men ja, nå...
It takes one to know one, er det de sier?
Det er helt riktig.
Vet du hva, Bjørne? Vi har blitt bombardert med meldinger i dag fra europeiske aviser, ja, som vil intervjue oss om hva som i all verden skjer i Stavanger. Mm. Det er helt
fantastisk.
Ja. Ja. Vi har ikke svart noen av de da, men...
Vi svarer no comment.
Ja, du svarer det kostbar litt, jo.
Ja.
Det kjer dere.
Ja.
Ja, men vi har hatt nok med oss selv de siste ukene, det kan jeg love deg.
Det var første utgave...
Jeg bare får lov å si en ting til.
Ja, vent, det er første utgave av Aftenball Gull.
Ja, det er det. Det er et godt poeng. Ja. Mye tider for oss også. Må vi også flytte litt?
Må vi begynne å utvikle oss?
Nei, det går ikke. Du kan ikke leve gammel bikkja.
Nå får du 20 sekunder.
Jeg skulle bare si, fantastisk at Bjørne kom her i dag, ja, etter å ha brukt nattens mulm og mørke på en så fortjent feiring. For meg så viser det at i hvert fall de starter godt med at det, folkeligheten lever godt. Det er veldig sportig og setter utrolig pris på at du kom, og det er noe en gang sånn folk sa til oss i går kveld, nå kan vel dere ta fri? Nei, vi kan ikke det, for da sitter for oss at en haug med mennesker der ute, og som er fortsatt, hva da etterpå? Hva skjer nå? Så det var utrolig fint at du ville komme og dele av tankene dine, og at du er så ærlig og rett og slett gir av deg selv. Veldig bra.
Takk.
Og det sier vel alt også, når Bjørne kom inn i lokalet her, så kom det jo 20 stykker bort med en gang, og det ble en evig lang fotosession med den...
Til og med folk fra Jæren vil ha bilder på pokalen.
Folk fra Jæren vil ha bilder med pokalen.
Vi har en ambisjon om at det skal være folkets pokal. Stoppte innom på sykehuset på vei til byen. Den pokalen måtte vi faktisk leide litt etter i morges, for vi forstod ikke helt hvor han tok veien, men han dukte opp, egentlig begge.
Var det Stian Reffing?
Jeg hadde ikke riktig til slutt. Ja, nei, den står ned på. Okay, ja.
Vi husker jo i 2019 på vei hjem på Ullevål, og vi satt på flyplassen og ventet på flyet vårt, og så kom noen fra markedsavdelingen springende inn med pokalen, og Bjarne Berntsen satt på banketten og lurte på hvor all verden den hadde blitt.
Ja, det var et fint øyeblikk, men denne skal ut til folk, og så vet vi selv hvordan vi skal sette...
Nei, men vi kan fikse det
system. Ja, ja, det tenker jeg.
Aftenbladet også er jo litt sånn for folk, så det kan bare stå her.
Ja. Takk for oss.
Takk.